Wel, fi am y droi i'r rhan ddarllenwn ni, sef Genesis penod 15. Pan o'n i'n edrych ar y benod yma, mae'n benod fawr, benod eitha enwog. A ni'n mynd siŵr faint o'n i'n mynd i wneud, o'n i'n mynd i edrych ar y benod ar ei hyd, a ni'n meddwl byddai hynny'n briodol. Ond mae adnodau 1 i 6 yn gyfoethog iawn, ac felly o'n i'n meddwl na'n wneud 1 i 6. Ond wedyn, ar ôl myfyrio y gweddio, i'n dod i'r casgliad, wel, fi'n mynd i edrych ar just adnod 1. So, oedd e'n mynd o benod i adnod 1 i 6 i adnod 1. A bore yma, dyna beth ni'n mynd i wneud. Ni'n just yn mynd i edrych ar yr adnod gynta. Achos mae'r adnod gynta yn llawn cysuron, mae'n gyfoethog, a mae werth stopio ag edrych ar y rhan yma. Mae Dyw yn dweud yn yr adnod yma tri peth penodol i Abram. Maen nhw'n benodol iddo fe, ond fe allwn ni gymhwyso'r tri peth i ni heddiw. Am bod y gwirioneddau yna yn cael eu hailadro dro ar ôl tro trwy gydol y Beibl. Ac felly mae'n briodol i ni gymhwyso fe i ni. Ond cyn edrych ar y tri peth mae Dyw yn dweud wrth Abram, mae werth nodi i ddechrau y geiriau i Dduw ddod at Abram. Yn cael yn yr adnod gyntaf, daeth gair yr arglwydd at Abram. Does dim sôn fan hyn am Abram yn ceisio Dyw, ond yn hytrach Dyw yn dod at Abram. Hynny yw, mae Dyw yn Dduw sydd yn datguddio ei hun. Dyw e ddim yn Dduw sydd yn trio cuddio pethau oddi wrtho ni. Mae yn Dduw sydd yn dod â'i air i ni. Mae yn Dduw sydd yn fwy parod i siarad â ni nag i ni i siarad ag e. Dyma yn Dduw ni. A mae hyn yn, pan chi yn meddwl amdano fe, mae'n rhyfeddod. Bod y Dyw mawr yn fwy parod i siarad efo ni nag i ni i siarad ag e. Ydych chi am glywed gair Dyw? Mae Dyw yn dweud yn y llyfr Eseia. Dewch ataf, gwrandewch arnaf yn astud. Gwrandewch arnaf, dewch ataf. Mae Dyw am cyhoeddi. Mae Dyw am yn ei glywed ei air. Mae Dyw yn ei ras yn barod ac yn frwdfrydig i roi i ni o'i air. Felly, beth ry'n ni'n wneud? Wel, ry'n ni'n dod. Ac ry'n ni'n dod ac ry'n ni'n gwrando. Ni'n dod i glyw yr yfengil, ni'n mynd i'w air yn gyson, gai annog chi wneud hynny, ac ry'n ni'n gwrando. Achos mae Dyw yn Dyw sydd yn siarad trwy ei air. Na chi potensiol heddi. Er gweitha y negeseuydd, mae Dyw yn siarad trwy ei air. Yn ystod yr wythnos, pan ych chi'n mynd i'r gair, mae'n Dyw sydd yn siarad. Felly, gadewch ni fod yn ddisgwylgar. Ond be mae Dyw yn dweud wrth Abram fan hyn? Wel, mae'n dweud tri peth. A dyna'r tri pwynt byddwn ni yn ei cymryd. Y pwynt cyntaf, nac ofna Abram. Mae'n amlwg fod Abram felly mewn cyflwr o ofn. Beth oedd yn achosi iddo fe fod mewn cyflwr o ofn? Dyw e ddim yn nodi, mae rhai yn credu falle oherwydd y frwydr oedd newydd fod. A sgil effeithiau hynny a fydd y brenhinoedd yn dod nôl yn ei erbyn e. Mae hynny'n bosibilrwydd. Ond mi greda i fod yn fwy tebygol, mae'r ofn oedd yn gafel yn Abram fan hyn oedd yr hyn mae'r benod yma'n ei nodi, sef adnod 2 y 3, bod Abram a Sara yn para yn ddi blant. Doedd dim etifedd, er yr addewid eto dim arwydd o'r etifedd. Dyma chi un o gewri y ffydd mewn cyflwr o ofn. yn ôl geiriadur Caer Grant, mae'n disgrifio ofn fel hyn. Ofn yw emosiwn neu meddwl anymunol. Rydych yn ei brofi pan rydych wedi dychryn, neu yn poeni am rhywbeth peryglus, poenus neu ddrwg sy'n digwydd neu all ddigwydd i chi. Mae ofn yn beth anymunol. Mae ofn weithiau yn gallu llethu rhywun. Mae ofn yn gallu mynd yn ffocws eich bywyd, yn llenwi eich meddwl. Chi'n methu cael gwared ar peth yma o'ch meddwl, ar ymdeimlad yma o ofn. A mae'ch sgwrs chi falle yn dieddol o droi nôl i'r peth yma sydd yn peri ofn i chi. Neu weithiau, chi'n siarad am bob peth arall, ond y peth yma sydd yn peri ofn i chi. Mae'n gallu cael gafel arno ni ac effeithio ar bob rhan o'n bywyd ni. Mae ofn yn beth real. Mae'n beth anymunol. Wel, be mae yr arglwydd yn dweud wrth Abraham yn y cyflwr yma o ofn? Nac ofna, Abraham. Dyma y nac ofna cynta yn y Beibl. Ac yn ofod tebyg, mae yna 58 nac ofna penodol yn y Beibl. Dyma chi eiriau cysurlon. Mae Duw yn ein hadnabod ni. Mae'n gwybod fod ni fel pobl yn dieddol o fod mewn ofn. Felly dro ar ôl tro, mae'r geiriau cysurlawn yma yn cael ei nodi yn yr ysgrythyr nac ofna, nac ofnwch. Mae Duw am yn ei gael y neges. Mae Duw am yn ei wybod fi ddim eisiau chi i ofni. Chi'n diolch o Duw fel mae e. Er ei fawredd a'i ogoniad, mae eisiau ni wybod nac ofnwch. Wel, mae'n siŵr bod chi gyd ar rhyw bwynt wedi cael rhywun yn dweud wrthoch chi paid ag ofni. Nawr, dychmygwch bod chi'n cerdded mynyddoedd. A chi'n cerdded rhyw fynydd a chi'n dod i rhyw bwynt yn eitha achel yn y mynydd a mae angen neidio o un graig i'r graig arall. Dyw e ddim yn hir iawn, dyw e ddim yn bell iawn, rhyw fetr o bellter, ond rhwng y ddwy graig, mae yna ddibyn. 200 troedfedd o ddibyn. A chi gorfod neidio o un graig y llall, a chi gwybod gallech chi neud e. A mae rhywun, eich ffrind ochr arall, yn gweud, ei, paid efo'r ofn, paid ofni. Nawr, chi'n meddwl, ar ba sail mae e'n gweud paid ag ofni? Achos, does dim rhaff wedi clymu arno fi. Does dim safety net yna. Ac os wna i ddim llwyddo, neu os wna i lithro, byddai fi methu gafel yno fi. A chi yn teimlo, er bod y geiriau yna, paid a bod ofn yn ddidwyll, chi'n teimlo bod e dwi'n bach yn ddi sail ac bach yn ddi werth. Ond dyma ni yr arglwydd yn dweud nac ofna. Hynny yw creawdwr pob peth, cynhaliwr pob peth a phob un. Hwn yw'r un sydd yn rheoli holl gymlethdod a mawredd y bydysawd. Yr un rhyfeddol yma sydd yn gwybod pa mae aderyn yn disgyn i'r llawr. Yr un mawr tragwyddol anfeidrol yma sydd ar hyn o bryd yn rheoli curiad eich calon chi. Yr un mawr yma na allwn ni gymharu e. Mae'n anghymarol. Mae'n ogoneddus. Mae tu hwnt i'n dirnadaeth ni. A fe sy'n gweud paid ag ofni. Ar ba sail ddiw? Pob sail, pob awdurdod. Nid rhywun gwan yn gweud peid a gofni. Na, Dyw, yr un anfeidrol sydd yn dweud wrth Abraham, paid a gofni. Mae Ezeia, penod 12, adnod 2. Bydd y gair Dyw fan hyn, wele Dyw yw fy iachawdwriaeth. Rwy'n hyderus ac nid ofnaf. Sut mae Ezeia yn gallu dweud rwy'n hyderus, nid ofnaf? Wel, oherwydd wele Dyw fy iachawdwriaeth. Y Dyw mawr yma. Rwy'n hyderus. Ynddo fe, nid ynddo fi. Ac felly, nid ofnaf. Ond dyw Dyw ddim just yn dweud nac ofna. Mae'n dweud nac ofna Abram. Mae'n adnabod Abram. Mae yna berthynas yma. Mae Dyw yn adnabod ei enw. Ydych y cysur, y fraint, yr hyfeddod i Abram, bod Dyw yn dod ato fe a dweud nac ofna Abram. Dychmygwch eto bod chi'n dringo. Chi'n dringo trwy hyn, nid yn cerdded, ond chi'n dringo craig serth. A chi'n mynd lan, a chi'n mynd yn uwch, ac yn uwch, a chi'n dod i bwynt, chi'n sylweddoli, fi'n ychel fan hyn, a mae ofn yn cael gafel arno chi. A mae rhywun lawr y gwylod neu uwch ben yn gweiddi, oi, ti lan yna, paid â bod ofn. Byddech chi'n cael cysur o hwnna? Yn bersonol, byddwn ni ddim yn cael cysur o hwnna, os yw rhywun yn gweud, ei, ti. Os bydde rhywun yn dweud, Gwydion, paid â bod ofn. O, mae falle gael gysur o hwnna. Achos mae'r person yna sy'n dweud, yn abod fi, mae yna berthynas yna. Nac ofna Abram. Mae Dyw yn adnabod Abram. Mae'n gwybod ei enw e. Mae Dyw yn gwybod beth yw eich enw chi. Os ych chi'n blentyn iddo fe, mae yn enw i, mae Gwydion, mae rhai pobl, mae'r benig pobl di Gymraeg, yn cael ein anodd ynganu yn enw i. Fi wedi cael enw i'n bob math o enw e. Dyw Gwydion ddim yn anghyfarwydd yn y nef. Mae Dyw yn adnabod eich enw chi. Mae Crist yn cael ei ddisgrifio yn Iwan penod 10 yn dweud fel y bugail da. A dyma beth mae'n dweud. Mae'r bugail da, mae Iesu Crist, mae'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau. Yr wyf yn adnabod fy nefaid am defaid yn fy adnabod i. Ydych chi'n sylweddoli mor special ydych chi? Nid fel eglwys yn unig, ond fel unigolyn. Os rwy'n bwr yma mewn cyflwr o ofn. Wel, os ych chi'n blentyn i Dduw, mae Dduw yn dweud wrtho chi, wrtho ti. Bwr yma, nac ofna, a'ch enw chi. Mae e'n Dduw personol. Mae e'n gwybod, a mae e'n dweud bwr yma, nac ofna. Os ych chi ddim yn Gristion, a falle bod ofne gyda chi, falle bod hyd yn oed ofn yn eich ymwybyddiaeth bod chi ddim yn adnabod Dyw. O, mae Crist yn dweud, o, deiwch ata fi. Pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, gyda ofnau o bob bath, deiwch ata fi. Mae wrth ei fod yn derbyn pechaduriaid, pobl gwan. Nac ofna Abram. Ond yn ail, mae Dyw yn mynd yn ei flan. Nac ofna Abram, my fi yw dy darian. Byddai Abram yn gwybod o brofiad pwysigrwydd tarian. Mae newydd fod mewn brwydr, mewn rhyfel. Byddai wedi cael tarian wrth ei fraich, a mae'r tarian yna yn ei amddiffyn rhag y cleddyf, rhag gweiofon, rhag seithau. yn yw, mae'n arf milwrol yn rhywbeth chi'n defnyddio mewn rhyfel. Ond yma, nid rhyfel dynol, ond rhyfel ysbrydol. Ac os ych chi'n Gristion, chi'n ymwybodol iawn bod ni mewn rhyfel. I ni mewn brwydr ysbrydol. Mae gyda ni elin, a mae y diafol, y gelin, am ein gweld ni'n dioddau. Mae e am ein gweld ni mewn cyflwr o ofn. All y diafol ddod a taflu gweuffon o euogrwydd atoch chi. Falle fod yn taflu gweuffon, ti yn meddwl bod ti'n Gristion? A wedi gwneud a wedi meddwl pethau fel yna yn ystod yr wythnos yma? Neu falle fod yn dod a gweuffon, ti ddim yn cofio'r holl bechodau na ti wedi cyflawni. Blynyddoedd yn ôl nawr, ond ti'n cofio nhw? Ond nhw'n bechodau erchill. Neu'r weuffon, os yw Dyw yn caru ti, pam bod Dyw yn caniatau hyn i ddigwydd i ti? Mor real, mor boenus yw'r pethau yma sydd yn dod. Mae'r diafol am yn niweidio ni. Ond mae Dyw yn dweud, my fi yw dy darian. A nid rhyw darian bach, ond tarian sydd yn hamgylchynu ni fan hyn. Tarian cryf, tarian effeithiol. Yr arglwydd ei hun. My fi yw dy darian. Dwi ddim yn anfon angylion fan hyn, mae'n roi ei hun. My fi yw dy darian. Mae'n roi ei hun fel amddiffynfa i ni. Pan bod gweuffon o amheuaeth yn dod. Ti'n Gristion? Ni'n rhoi tarian, ni'n rhoi Crist o'n blaen ni. Diafol, fi ddim yn pwyso ar ynghyfiawnder i, fi'n pwyso ar Iesu Grist. Fi'n rhoi y darian yna i ymharu ar y weuffon. Pan bod yn dod, ti'n cofio'r pechod yna? Fi'n rhoi y darian eto, ffydd. Mae Dyw yn dweud, os cyffesu ein pechodau, bod e'n ffyddlon ac yn gyfiawn, fel y maddeio i ni'n pechodau, ni'n rhoi tarian o'n blaen i eto. Pan bod na amgylchiadau, ni ddim yn deall, rhagluniaethau sydd yn ein tynnu ni lawr, ni'n gafel yn y gwirionedd yma, my fi yw dy darian. Ni'n ymddiried yn Dyw y Tad, ni'n ymddiried yn Dyw y Mab, ni'n ymddiried yn Dyw yr Ysbryd Glân, ni'n gwrando ar ei eiriau fe. Ni'n pwyso arno fe, ni'n edrych arno fe, nid arno ni, ac ni'n atgoffa fe yw fy nharian. Ni'n gosod e o'n blaen ni. My fi yw dy darian. Ond yn drydydd, nac ofna Abram, my fi yw dy darian, ond hefyd, my fi yw dy wobr, ei bydd dy wobr yn fawr iawn. Nawr mae'r cyfieithiadau yn amrywio fnyn yn y patrwm y frawddeg. Ond mi credu mae'r pwyslais yw, my fi yw dy darian, ac hefyd, my fi yw dy wobr mawr iawn. Nid yn unig bydd dy wobr yn fawr, y dyfodol, er fod hynny yn wir, ond mae fnyn hefyd pwyslais ar y presennol. Mae dywobr, my fi yw dywobr. Nawr, beth yw gwobr? Wel, gwobr yw beth chi'n cael, rhywbeth sy'n cael ei roi i chi mewn ymateb i wasanaeth. Chi wedi cyflawni rhywbeth, a chi'n heiddi tal, chi'n heiddi gwobr. Chi'n cofio ffilms, cowboys, a posters yna, wanted. Ac ar y gwylod, reward. Mae angen y person yma, os chi'n dalau, mae yna wobr i chi. Fi'n cofio blynyddoedd yn ôl pan o'n i'n byw yn Heol y Bryn, cerdded lan y tyle, a rhyw ddyn, ddim yn abod e, yn cerdded tipyn y pellter o'n flaen i, ond yn gollwng rhywbeth allan o'i fag. A nes i redeg lan i weld beth oedd e, a chi'n gwybod beth oedd e? oedd ti 80 pint. A ti, nes i redeg ar ôl y dyn, oedd yn byw yn uwch na lle o'n i'n byw, nes i redeg ar ôl y, a gweud, o, sgrisodwch fi, chi di colli hwn, 80 pint. Nawr, rhai cwadda, o'n i'n edrych ymlaen am y wobr. A ni'n meddwl, faint mae'n mynd i roi i fi? Chi'n gwybod faint rwothau i fi? Dim. O, oh, thank you. A mewn y fi ar ti. O'n i'n teimlo fyna, o'n i'n heiddi gwobr. A deg eraill, chi'n teimlo, chi ddim yn heiddi gwobr. Meddyliwch am athletwr yn y gemau olympaidd, a mae wedi ennill y fedal air, ond mae wedi twyllo. Mae siŵr fod yna rhyw gymysgwch yn ei feddwl, pan mae'n derbyn, mae'n siŵr fod e, o, oh, fi wedi ennill, ond mae'n gwybod mae wedi twyllo. A mae'n gwybod, dyw e ddim rili yn heiddi y fedal yna. Sut ydych chi'n teimlo bod yr arglwydd yn eich gwobrwyo chi? Beth ydy ni wedi wneud i heiddi gwobr? Ond nid cosb Dyw wedi'n heiddi? A mae gwobr yn rhywbeth sy'n cael ei roi fel ymateb i wasanaeth, ond pa wasanaeth i ni yn ei roi Dyw, yn un bechyduriaid? Sut gall Dyw cyfiawn wobrwyo ni? Wel, wrth gwrs, mae'r cyfan ar sail Iesu Grist. Mae'r cyfan o ras Dyw. A mae cyfan ar sail be mae Iesu Grist ei fywyd perffaith, hyfryd fe, yn cael ei roi i ni. A'n pechod ni yn cael ei roi ar Iesu Grist. Y cyfnewid mawr yna. Ac ar sail hynny, mae Dyw yn gallu gwobrwyo ni. Mae'n gallu dweud, o, ych chi'n hyfryd. Ych chi'n gyfiawn ar sail be mae Iesu Grist wedi wneud. A mae'n gallu gwobrwyo ni. Ac felly yn union, Abram fan hyn. O Dyw yn gallu gwobrwyo Abram ar sail yr hyn yr oedd Crist yn mynd i wneud yn y dyfodol. Wel, beth am y wobr? Mae'r wobr yn gallu ymrywio yn fawr. Yn dweud, fi'n cofio yn yr ysgol, diwedd y flwyddyn, o'ch chi'n cael gwobrwyo, o'ch chi'n cael eich gwobrwyo am wahanol bethau. Gwobr am ddarllen fwy o lyfrau neu gwobr am peidio colli diwrnod ac yn y blaen. A fi'n meddwl nes i ennill un o'r gwobrau yna pan o'n i'n yr ysgol bach. Ond chi'n gwybod, oedd chi yn y gwasanaeth a dyn o'ch chi'n eistedd lawr a dyn o'r gwobr yn cael ei gyflwyno. A chi'n gwybod beth oedd y wobr? Token llyfrau £1.50 Smiths. A ni'n meddwl, pwy sy'n poeni y wobr yna? Oedd hi wrth ysgol cael token 5.50 Smiths. A dyn, o'n i'n edrych ar y raglen chydig yn ôl gadget show. A mae rhyw gystadleuaeth. A'r wobr oedd yn anhygoel. O'ch chi ddim yn ennill un gadget, o'ch chi'n ennill lori enfawr o gadget o bob math. Oedd e'n ridiculous, really. Oedd e'n torreth. Ond o'ch chi gorfod cydnabod, wel, o, ar y teg, mae'n anwobr. Mae'n y werth i ennill yr holl gadgets yma. Beth am y wobr mae'r arglwydd yn roi i Abram? Nac ofna Abram, my fi yw dy darian, a my fi yw dy wobr mawr iawn. Mae Dyw yn rhoi ei hun i Abram. Gwobr i'r presennol, mae'n rhoi ei gariad. Mae'n rhoi ei faddeiant trygwyddol i Abram. Mae'n rhoi ei ras, mae'n rhoi ei drigaredd. Mae'n rhoi ei lawenydd i Abram. Mae'n rhoi ei ysbryd i Abram. Mae'n rhoi ei enw i Abram. Mae'n rhoi i Abram perthynas real byw ag ei hun. Cyfan o ras ar sail beth oedd Crist yn mynd i wneud. Ond mae Dyw yn rhoi ei hun. Be nath Iesu Grist ar y groes, ond rhoi ei hun. roi ei hun yn llythrennol i farw yn ein lle ni. Ioan 3, canes felly, fel hyn, caro Duw y byd, fel y rhoddodd mae'n rhoi. Ei unig anedig fab, fel na cholle'r pwy bynnag y gredon ddwyf yn cael bywyd trygwyddol. Mae'n rhoi Crist fe fod ni'n cael bywyd trygwyddol, yr rhodd yma'n rhoi ei hun. A beth yw bywyd trygwyddol? Wel, bywyd trygwyddol, mae'n golygu yn sicr, byw am byth gyda Duw. Mae yna ryw ryfeddod o'n blaen ni, byddwn ni'n cael ein gwobrwyo yn y dydd yna pan ddaw Crist yn ôl mewn ffordd tu hwnt i'n dychymyg ni. Mae Paul yn dweud yn Corinthiaid, pethau na welodd llygad ac na chlywodd clust ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparo Duw ar gyfer yr rhai sy'n ei garu. Mae yna ryw wledd, mae yna ryw orffwysfa, mae yna rhywbeth hyfryd o'n blaen ni. Ni'n mynd i gael ein gwbrwyo. Ni. A mae bywyd trygwyddol yn golygu mwy na just hynny. Be mae Iesu Grist yn dweud? Mae Iesu Grist yn Ioan 17 yn dweud, o, hyn yw bywyd trygwyddol. Dy adnabod di. Yr unig wir Dduw ar hwnna'n fwynais ti Iesu Grist. Calon a sylwedd bywyd trygwyddol yw adnabod Duw. Ac adnabod Iesu Grist. A mae hynny wedi dechrau. Mae bywyd trygwyddol wedi dechrau. Achos i ni yn ei adnabod e trwy ras, trwy'r hyn aeth Iesu Grist, mae wedi roi ei hun. Ni allu cael perthynas ag e. Felly ni allu cael, ni wedi dechrau, bywyd trygwyddol. A Paul yn Philippiaid yn dweud, rwy'n pwyso am y nod, rwy'n cyrchu at y nod. Beth yw y nod? O, rwy fam ei adnabod ef. A trwy ras, a trwy nerth yr ysbryd glân, i ni gallu dod i'w adnabod e yn well. I ni allu cael perthynas â Duw. Mae e wedi roi ei hun i ni. I ni gael perthynas, i ni ddod i'w adnabod, i'w fwynhau, i brofi ei gariad e. Mae bywyd trygwyddol wedi dechrau. Chyllid deall bod Paul, pan mae Paul yn dweud, wel, os yw Duw trosom, pwy all fod yn herbyn? Felly mae Duw fan hyn yn dod at Abram, Abram mewn cyflwr o ofn. A falle bod rhain yma bore yma mewn cyflwr o ofn, neu falle fyddwn ni ryw bryd. Gai annog chi, just dewch at yr adnod yma, a dweud wrthoch chi chi'na'n yr adnod, nac ofna Abram, ond rwch eich enw chi fyna. Nac ofna Abram. Pwy sy'n dweud hynny? Y Duw mawr. Y Duw sy'n rheoli eich bywyd, yn rheoli bywydau pawb yn rheoli y byd a'r bydysawd. A fe sy'n dweud, nac ofna, my fi yw dy darian. A my fi yw dy wobr, fi'n rhoi fy hun i ti. My fi yw dy wobr mawr. Dyma ein Duw ni. Duw cariad, Duw caredig. Duw sydd ddim eisiau ni i ofni. Duw sydd ar gallu a'r awdurdod i ddweud nac ofna. Gadewch ni blygu ger bron y Duw mawr yma. Gadewch ni i addoli y Duw caredig y rhyfeddol yma. Ac os ni mewn cyflwr ofn, o, dewch ato fe. Gofnwch, o, gadew i brofi hwn. Er gogoniant iddo fe.